ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya zomi na misato na Washington DC, ngonga ya zomi na Mwambe, tope 18h na Kinshasa, Brazzaville, mpe Luanda, pe ngonga ya zomi na Libwa, tope 19h na Beni, pe bipai biso na ngambo ya Est, ya Ekolo Congo Démocratique, mpoko elamu, mpe boye ibulamu na bino banso, na manaka mabiso, sangwa mukililo, basango na biso na lokota la Lingala, ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala, Alimasi, na Zeynab, bazali bongo, onzela ya masini, na lisali c'est Aidi Sango, Sango Moki Lilo, et Pesa Melibino na Marius Mohunga. Boka Basango to Melibino Lilo. Milulu mia bondi mi mabala tukumi bale na libwa, yaba soda, yabai police, pe bai police, misalemi lelo, na ngumba beni.
Toujours sa baka e belé, ba doléance e belé, na ba veuve, ba orphelin militaire. Nous sommes tous les un mariage. C'est pour cela de profiter de la date où on va payer ça. Il y a le 17 mai, où il y a la date de la force armée.
Na Ituri, Bayi Mombongo, Bazali Kolela, Pobi Tumba, Pebobomi, Bazali Kotike la Bango, Tango, ya kosala mosala na Bango te.
Dans une semaine, il y a des 20 à 26. C'est ça, parce que tu as évité de faire des choses. Tu as évité de faire des choses. 15, 10, 7, 3. Tu as évité de faire des choses. Tu as évité de faire 3000 francs.
Alanga Nzembo, Barbara Kanam, Aouti Kotiama, Bon Toma, Yamote Mamala, Moutope, ambassadeur, ya bonne volonté, la Maïmatali, Mbongwana ya climat, pour na Ekolo Congo Démocratique.
Hello, Baponingaï, pour na défendre cause moko oeza. Importante, c'est la priorité, c'est le réchauffement climatique. Je vais vous dire que le réchauffement climatique est un peu plus
important. Je vais vous dire que le réchauffement climatique est un peu plus important. Tala masolo to bombeli bino mokolo mwalelo to kolanda nyonso wana na bolaisi asima mwangonga moke kasi sika to landa na ino basango na biso na mukuse e yepesa meli biso na Edi Isango.
Koleka bato tukumi bale ba bomami na basimba minduki mposo moleki na mboka Monge pe na Ndino na territoire ya Irumu na Ituri e lobi lelo baromètre sécuritaire ya Kivu bobomi bwango bo salama ki omokolo mwa misato moleki pe ba civili koleka tukumi bale na mitano ba memamaki na basimba minduki baromètre ya Bokengi ya Kivu e lobi patomboki ba ADF ndi ba ndami PPRD lingumba ya politiki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ipusi na sanza ya motoba kongreto likitali yango ya inene lisenge la kiko salima sanza eye sango yango ipesami na rapporteur tomotoa tali mambi ya sango ya lisangali ye Patrick Kanga Bekonda lokola baka mokambi ya lingumba liye Emmanuel Ramazani Shadari PPRD kutanaki na kita puna yango lobi mokolo mwaye nganzinga na Joseph Kabila eti na isika misala ya kubungisa kongre yango salami wa kongre eye boko salama sima na liyangani lisalama ki ya bozungi na le 31 mars 2022 kasi mokolo mwayango mopesa mi nanote kule kabato tuku mi bale na mwambe ba kufu kono bwa kintuntu kati na sanza misatu na zone ya sante ya mobayi mbongo na etuka ya noru bangi lubi mukambi ya zone ya sante eye Dr. Ben Gotimo kolanda maloba maye kule kabato kama moko na tuku mineyi ba Zouami na bokono boye wuto sanza ya mibale mukambi ya zone ya sante ya mobayi mbongo alobi ete kino sika misala ya bopesi mangole mibandi nanute na esika eye. Grande-Bretagne etindi na Rwanda lelo bato tuku mitano bia yambo tina baye bakota kini na mayuya na mabele mayango ezali bobandi ya botiami na misala miaboyu kani Londre chaki manzaka sanza eleki na Kigali mbula materi ya Grande-Bretagne endima kikopesa dolar milion kama moko na tuku minei na sambo na Rwanda na nzela ya nakalie mangomba ya babundi ya makokima bumoto loko la pe bakelimi beko baike ya Europa batele milaki mabongisi mai. président ya Guinée-Bissau Oumaro Sissoko Embalo a kouisi parlement ya mboka na ye pe a sakoli bo bengisami ya mapona mi masusu ya bakelmi beko ya mbona tango ya mbona suka ya mubu. Mokonzi ya Guinée-Bissau a lobi ete matata kati na misala ya mboka makumi penza makasi pe misala mikoko sale mia mala mute bato baike ba funda maki na koluka kokuisa bokonzi na Guinée-Bissau na sanza ya mibale wuto izwa lipanda na 1974 na Portugal la Guinée-Bissau eleka na ba coup d'état ebele. Awa na États-Unis moyi ekolo Taiwan moko akufi pe bato basusu banei bazoki na masasi na moto moko abetaki kati na ndako na nzambe na bango tango bazalaki na elambo lobi na California e lobi police bayi paroisse bakangaki mobeti masasi pe babutolaki ye mandoki yambo police e na New York na Buffalo samedi. Elenge mubundele moko a zali ko samba sima na kuboma samedi bayi boindo zomi na masasi na supermarché. Joe Biden na mokonzi ya États-Unis kokende kuna lobby. Ekolo Suède etindi mokanda ya kosenga bokoti na yango na otan boyokani ya bayi West. Lobby loleki Finland nde esengaki bokoti bwa yango pe lokola na otan bikolo mibale bitiki kozala non aligné bo mbano ya bitumba Russie ezali kosala na Ukraine.
Merci Mingi Edi Sango pour na basango na biso na mukuse bozali kolanda Sango ya mokili lelo dans la Voix de l'Amérique ou au Washington DC. Miloulou mia bondi mi mabala tukumi balé na liboa ya ba soda mpe ba police misalimi lelo na beni miloulou mié misalimi nanse ya état de siège misalimi pe po na kosepela mokolo mwa miloulou mama pinga mozali le 17 mai tolanda bolai na Ericas Moisi.
Pona bourgmestre ya commune ya bongulu na beni ou ya kambi miloulou mia makwela maye ba kambi ya état de siège nde ba boyi mambi mayaka to vanda okati ya mapinga ma ekolo mpe pulusu. Tulanda major Giva Tusidi.
Makwele liki malamu, tumoni depuis que nous sommes ici, tuzosa ba ka ebele, ba doléance ebele, na ba veuve, ba orphelin militaire. Nyoso tu wana, ezali pona kozanga mariage. C'est pour cela, to profiter na date oyo ba pesa biso, ya le 17 mai, oyo ezaka date na biso ya forces armées, ne to senga ki na ba militaire, nyoso ba li non, na règle, na ba... na ba foyer na bango ba ya ko réglaxer ba situation mariage yango sa mi lelo ndenge pesa maki na mois de la femme le 31 mars na clôture ya mois de la femme to célébrer ma mariage à l'occasion ya clôture ya mois de la femme lelo le 16 mai to célébrer ma mariage gratuit ya ba militaire na ba policier na occasion ya fête le 17 mai
abaki si était tata mokonzi wa école Congo démocratique abati ta ki awa na ngumba beni pona kimia to yoka di sous major Guy va tout si dit
toliki ka komoni bamboka o ezaki bamboka moko ezaki na babitumba ba massacre ndenge na ndenge lokola biso état de siège toyé pour na restauration à paix tozo lakisa na mukili na monde entier et puis na na mboka mobimba ke kimia se koti na mboka ebeni parce que sans paix tokoy ko célébrer mon mariage hoté mais ceux qui ba mariage ba occasion bozo sa mana mois de la femme to sali le 17 mai to sali le 30 juin to sali ezo lakisa na batoke o ba bande ko ba désordre za na mboka o ba massacre ezali li sous souté kimia côté il y a un autre célèbre mariage donc tout l'accès que tu as congolais tout ça ba namboka donc il faut tout remercier président de la république pas mater sur katina qui biso até occasion pour que koyate
mokili mibeko ya ngumba beni jislem funza bayengo a sepeli lolenge bakambi ba état de siège ba kembeli makula ntukumi balé na libwa ya ba sodam pe pulusu tout landa jislem funza bayengo.
Bon, c'est une impression d'abord de satisfaction.
Ezali penza mambi ya kosepela kuite ngai na zaki wana pe na sepeli lolenge bourgmestre azwaki mokano moye na yebisaki pe na bakulusu mpe na basoda bakoka kolingana po ete yango ezali ya motuya okati ya mabota mwasi azali penza ya motuya na yango esengeli bolingo ezala okati ya baipulusu mpe basoda.
Les policiers ou les militaires.
Mokolo mwa révolution pe ya mapinga, ma ekolo Congo démocratique, Mokembe la mina monyele ya ekolo Congo Democratique, ntango basimba minduki ADF, Kodeko, FDLR, mpe basusu, bazalina nukotungisa na monyele ya mboka. Utaingumba Beni, Erika Smwisi ipo na lulaka la Amerika.
Merci Mingerikas Mwisi. Na Ituri bayi mbongo bazali ko lela po bitumba mpe bobomi bozali ko tikela bango tango ya kosala mosala na bango te. Sango yango epesa bilibiso uto Bunia na Christina Bedito.
Bayi mbongo na Lingomba Fenapec, Fédération Nationale des Artisans, Petites et Moyennes Entreprises Congolaises, loko la pe bayi mbongo misusu. Bazali ko lela po misala mia bango, mibebi likolo na bobomi boye, bokomi makasi na Ituri nikolomie. Balobi soki bitumba ekobi na etuka mbongo na bango, moko kufa. Toyoka mukitani na Lisanga Fenapec, Kazini Bizakomba.
Nous sommes très indignés par ce qui se passe.
Tozali penza na mawa kulanda na mai mazali ko salema awa na Ituri. Na kati ya mikolo mibale ya pamba, mokolo ya yenga pe mokolo ya mibale, basimba mandoki batumbi mituka zomi ya basali mombongo na biloko na bango na nzela ya Beni mpe Kisangani. Mpe na njugu babomi bato ebele. Na maso wana, ndenge nini mosali mombongo akosala mosala na ye ezali makasi. Kasi tozali kosenga na bakonzi ya mboka na Kinshasa pe awa na Ituri, ko bongo la lulenge na bango ya kubundisa balisanga ya basimba mandoki, bae bazali ko pesa na tango inso matanga awa na etuka ya Ituri. Mpeba kenge la bayi mbongo na biloko na bango. Wanande misala ya mbula matari ya Kongo.
Homme, c'est devoir de l'état congolais.
Sango yango, endimami pe na bayi FEC, Fédération des Entreprises Congolaises, bayi batatoli ete bayi mbongo, bazali ko futa pako ya l'état, kasi bazali ko bungisa biloko na bango mingi. Ndakisa mituka, biloko ya koteka, ezali ko zikisa matango nyoso. Na yango talo emati na zando, ndakisa loso, mafuta na misusu. Toyo kalitato nili ya moko na bateki na zando enene ya Bunya. Mama Marte Lovi.
Toza na kati ya mawa difikilte makasi to ezo kamu istabiso na kati ya Bunya o na kati ya zando. Na ite soki guvernema ezo tala makambo. Da zin sement hala loso yoko mata de 20 ave 6 seza pas. Saki moko ekomi pas seza to ebite toko suka wapi. Biso batu msuba zana mabana 15, 10, 7, 3 bako suka ndenge nini kilo moko alose komi 3000 francs eza basi tozole la gouvernement tale la bisoli kamboyo nzele komi na kati ya difficulté kotoyo batumbi kotoyo batumbi ba commerçant ba komi ko boya ko bimisa mutuka na bango bazo futa taxe ya ofele toza na kati ya pasi biso ba mama tozole la koboma na epai talo biloko komata epai toyebite tokosuka wapi ya
bakumbi mituka na tukutuku pe bazali na bobangi mingi po ebele na bango basili kozwa likama na nzela moko bitukutuku na nzela ya Mungwalu Jonas Wani.
Fete na za taxi men na memaka moto toke tosala ka tournoi awa na nzela Mungwalu me mikolo tozo chofete tozo sala moto lisusu te na nzela wana po ikame komi mingi. Bato bazo kufa bazo boma bato na balabala na ata biso ba moto na biso bazo tumbana balabala yangonde omoni mwae tosala lisusu mouvement na nzela wana ezate. Ndo omoni tofandi mikolo na katia Bunya tozo chofeka kawa na katia Bunya mwa muke muke. Pona kolu kakaka bana babika
Bunya République démocratique du Congo Christine Abedito pona lolaka ya Amerika.
Matondo mingi Christine Abedito alanga nzembo Barbara Kanam auti kotia mabonne toma ya motema malamu to ambassadeur ya bonne volonté ya maimatali mbongwana ya climat pona ekolo Congo démocratique. Nathalie Sekabouro azalaki na milulu pnu de salaki pona yango na Kinshasa pe aturaki mituna na Barbara Kanam tolanda.
Barbara Kanam mbote na yo?
Mbote mama.
Outi wana kokoma ambassadrice. Hein, ya pnu de na kambosa li changement climatique.
Oui.
Surtout na tino nozana no.
Na pesi nan merci na pnu na ba partenaire nyoso pour la nomination na ngalelo, eza honneur na isengo monene parce que lelo na se rendre compte que carrière o yo na sali depuis des années, ezo porté ba fruit. Pourquoi? Parce que lelo ba poninga yi pona défendre cause moko oeza importante, c'est la priorité, c'est la réchauffement climatique. Bah, tu n'as pas oublié que réchauffement climatique est zone ma cambo belé. Problème, il y a déforestation, problème, il y a pollution. Et fruit, en tant que femme, en tant que moi, c'est en tant que maman, na mona qui fait que nazan a rôle moko, il faut na jouer pour na banana biso. Parce que lobby, il faut te former banana. Pour baie ba ko boka ba déchete, baie ba ko batela nani environnement bah miti donc il faut apprendre à planter donc makambuza ebele donc plan d'action nangai ezalina kende auprès à la population na embi ebele ba moninga na basen ba tv na lingi sikoyo na se rapprocher na bato na kozo ya climat eza cause moko noble et pesa pe fierté amboka ndenge pnu de poninga lelo donc naza vraiment na essayer makasi na pesi no merci pe presse mobimba ba media parce que grâce à bino na batunyo so banana nangai lelo ba pesi ngai privilège yo na honneur yo
message yo ko apporter na ba population ko zaka ko na ba ngombo to ko kino beti na vula mata to gouvernement
bon pour l'instant ngai nazo tambola na pnu ndenge ba koloba ndenge to sala ba plaidoyer oyo to lingina no eza to kine na ba province poto la kisaba maman ndenge ya ko utiliser gaz parce que jusqu'à présent tout le monde a que bato ba utiliser ta makala or makala ezana na ba conséquence et belé pour la santé surtout à ba maman parce que bango ndi bazala na cuisine donc to lingi sikoyo to faire adopter ba mode ya cuisson et ya sika na ebi que gaz bato bazo bangango ba bouteille ya gaz ezana eloko moko ekoti na nte na ba étude na biso mais je pense que ba il faut reconsaler ma peau na nous déjà kou ya bouteille ya gaz ekita et puis tout ça, on a accès à gaz et puis aussi utilisation en gaz. Donc voilà un peu plan d'action. Beaucoup de nouvelles PBL, mais on a plus de merci et puis j'espère que nous allons rebattre la bise pour nous.
Na Kinshasa, okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Lelo tozali mokolo yambo to pe lundi ezali mokolo moye tolanda kama solo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Esengo koyeba bino ebele kolanda sango ya Masano na lolaka la Amerika. Finale ya Coupe ya Confédération ya CAF ekobeta mokolo mamitano na uyo na Nigeria kati na club ya Maroc Renaissance Berkane ya Florent Ibenge na Orlando Pirates ya Afrique du Sud tout puissant Mazembe ekoyisamaki 4-1 na demi-finale retour Lobi Libosul ya Bayi Maroc. Na bourse Tobi Botou, Mouy Ekolo Congo Démocratique, Martin Bakole ya Betaki, Mouy France, Aouta Congo, Tony Yoka, Omokolo Mwamposo na Paris. Championnat ya Lina Foot, Ligue Nationale ya Football ya Ekolo Congo Démocratique, Ezali Kozungila, Simana Sanza Misato ya Bokangami. Na NBA, awa na États-Unis, Boston na Miami, Bako Beta Banda Lobi, série ya finale ya conférence Est pe na West, Dallas et Kondungwana na Golden State ya Mbona finale ya finale. Etando ya Masano na lolaka la Amerika epese melibino na Edi Isango uto Washington DC awa na Amerika. Losako na bino banso. Club ya Maroc Renaissance Berkane eye kambama na moye Ekolo Congo Démocratique Jean-Florent Ibenge kubeta finale ya Coupe ya Confédération ya CAF vendredi na uyo na Nigeria na Orlando Pirates ya Afrique du Sud. Berkane elongola ki na nzela lobi mokolo moyenga na Maroc TP Mazembe na mingete minei na moko na demi-finale retour elonga 1-0 ya Mazembe poso moko moleki na stadi ya Kamalondo na Lubumbashi na Okatanga ekoka kite na bosangisi Berkane komi na mingete minei pe Mazembe mibale mongete Mazembe etili banda ekoki kakate kolekisa yango na demi-finale retour mosusu Orlando Pirates ekoyaki libungu tulu na mongete moko liboso ya Alali Tripoli ya Libye na Ale Orlando Pirates elungaki 2-0 na Afrique du Sud. na bibo tuto box bana ba ekolo Congo Democratique bazalaki na esengo sima na Martin Bakule ya mboka na bango ko beta na bilembo samedi na Paris. Tony Yoka oyo akoma ya France kasi auta na Congo ezalaki bitumba ya ba poids lourd professionnel Tuyo Kamaloba ma Martin Bakule yemoko na Facebook na ye sima na elonga na ye
ki Paris na mission esili
Simana bitumba biye Martin Bakule ya komi na molongo ya zumi na misato yambo na Tony Yoka na classement ya box rec baye ekolo Congo Democratique mingi ba pesa ki maloba simana elonga ya Martin Bakule reportage na Valdo Yamba Yamba
Bitumba ya bibutu tope box poilure ye bundamaki mokolo ya mposo moleki na mboka France na mwana mboka ya Congo Democratique Martin Bakule pe Tony Yoka oyo azalibe na makila ya Congo Democratique e telemisaki ntango na kolanisa mamaloba ya Edgar Mayamba moko ya bakambi tope entraîneur national ya taekwondo
quoi que angumba ango eza du fait que ça fait d'abord deux congolais et puis comme toujours eza ba komba ba poilure eza ka attendu ba tu batele ke moko la match foot parce que déjà c'est un événement pour la RDC. Il y a un avis qui est appelé RDC Mutegana, il n'y a pas que ça. Match à Congolais Mibale dans le top 20. D'ailleurs, il y a un qui est 16e, Tony Yoka, et puis Bakule qui était 14e. Il a gagné à progresser sur ce
jeu. Nasuga Yabitumbae, Martin Bakule, il y a Congo Démocratique, il y a Longa qui attaque Bazouzi, Bazoua qui penza. Mukano ye elongo banaki te elobi David Chama oyo pe azali moko ya bato ya bibotu asepeli makasi na kolonga ya Martin
vraiment asepeli sakinga na victoire oyo za donc a beta ki de premier round à septième round azali na supériorité makasi malgré ba pesi ke victoire par décision partagée mais azali par ajete valeza la unanime vi ke Martin beta ki
ya motu ya ezali ko tombola bendele ya Congo Démocratique elobi Barthélemy Okito oyo azali secrétaire général ya sport
logo asepeli si batinyo au moins la kingo na ye échappe ya RBC eza le kumu ya mboka Martin bazo matsabna bendela pa patriote ce sont de vrais patriotes eza lomo malamu eza kitoko pona mboka
kolonga ya Bakule elandamaki pe na mboka Turquie epai wapi ba boxeurs ya Congo Démocratique bazali bongo kozwa esika na championnat du monde amateur ya box Marcela Sakobi azali moko ya bango
Martin siko bazali pa ka déterminé avena ba longe na ye maboko neza ki trop milai en distance Martin Bakule a imposé rythme naïe jusqu'à la fin et il a fait fatiguer Tony Yoka et le temps que Atikele qui est tenté et Tony Yoka c'est lui qui a tambou sa Martin mais ça n'a pas tenu à Ekolemba du coup dans mon Martin Moni a gagné qui mais c'est ça qui combat facilité
Kolonga ya Martin Bakule ko tika la pamba te Barthélemy Okito a bandi été mokondi ya mboka a coupé sa imbano
a royambaye c'est sûr à Oyambaye, parce que le jour où il m'a quoi, il a déjà un passeport diplomatique. Pourquoi pas donner au grand boxeur lourd congolais, Bakule, à Ozoamba Nopé, à Ozoamba. Nous sommes tous à Bendela et à Mboka, c'est normal, nous sommes à Mboka, à Pessa Openban.
Et Sengri Bongo, qui a été Martin Bakule, Nande Konaye, Junior Ilunga Makabu, Bazali Bongo, qui a tombé la Penza, Bendela et à Congo Démocratique, Namaye Matali Bongo, Lisanouya Bibotu, Topé Box.
Lina Futa Ligue Nationale ya Football Championnat ya Division ya Yambo ya Ekolo Congo Démocratique ezali kozongela sima na bokangami sanza misato pona kwokoso sango na Valdo Yamba Yamba
Mais sans amis, ça tout ya beau télémi ya championnat ya ndembo ya Congo Démocratique Ligue 1 et Kozonga et lobby mukambi tope président ya Lina Foot Bosco Mweu.
Ndenge l'état tche makoki, le roi tche bimi déjà, et senge na bisoto bandaga ka championnat ngo.
Parce que kataragi pour makambo l'avion, et puis si koyo gouvernement misimbo pour na juste bamba ma qui te kaye pour la Ligue 1, soki aussi là ici la kanka, bon, on va voir comment ça va aller. Tout bananam.
Kozonga ya championnat et ezalaki kozelama mingi na ba club. Elobi Patrick Banishai, okambi topé secrétaire général ya équipe ya Vita Club.
Nous étions pour na profiter à la saison. To prépara ki équipe de sorte que tobeta un championnat qui commence et qui se termine bien. Mais quand on arrête dans dengue barata qui on a donc ezaki bien te pona biso. Vita était parmi les clubs Oyo Bazalaki toujours kotoke pour demander à quand la reprise du championnat. Ezako CPC biso
côté de la Ligue 1 et tungisaki kaka ba club te ba beti piolo le pe ba sepeli na bozongi na yango et le bimo beti piolo lo baruti.
Ma case parce que tu vois, qui mingi plus de deux mois, trois mois sans championnat national. Vraiment, ça n'a pas si mis. Tu verras, tu es vraiment dans le monde, 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 dans le pourquoi championnat Katan. Vraiment, quand le championnat, championnat Kozonga, et ça vraiment sentiment, et c'est mon case pour la bisso, batapio.
Mon casimo Pantisango, Pengongo, Abandi était Kozonga, le championnat, et les alimes à la montée, poète, saison sportive, et Kosila, Souka Sanza et Motoba, si ma dérogation.
30 juin, il y a jour il y a souka oyo kafazana besoin ya équipe oyo ekozala qualifié pour la compétition internationale. Donc impossible ya koloba lelo ke na tant etikali ba ko robe 119 match. Donc ba zong sa championnat pe betaka kandambu. Nzoka ndezali malamu te pour règlement ya compétition na ebandele lobi bien que championnat il fait betama na aller na retour.
Na yango mukambi ya lina football comme ou abengi bato banso na boyoka ni penza.
Na ngai to sa ben segri ko sa la pour que to crever saison yo to ka ben chance à venir. Et pour le reste, nous vivons dans un même pays, tu ba difficulté dans boka na biso. Tout me comprendre réciproquement, mutuellement, et tout ça avec fort pour que la prochaine saison, Mme Boison ait sous-souté.
Mme Bongisi a calendrier, Kondongana Yali Bosso et Bongisami, Mokolo Yale 22, Yasanza Yetuzali Nayango, équipe ya DCMP et Kondongana na Sangabalende, na Libande Masano ya Martyr, équipe ya Lubumbashi Sport, na Katanga, Akobeta, na RCK.
NBA National Basketball Association awa na États-Unis et koti na finale ya ba conférence na Est Boston na Miami ba kundungwa na série ya ba match sambo uto lobby na West End Golden State na Dallas Sunday ba kubanda mercredi kundungwa na match sambo ba lungi ya conférence moko mokonde ba kubeta série ya finale ya NBA ya mobu moye. Matondo mingi na bino banso po bozala ki ebele ya kolanda sango ya masano na libanda ya masano. Matondo mingi pe na valdo yamba yamba wo ya sungi biso na nzela ya sango. Tukuta na lisusu na itando ya masano ikuya ezala ki utu Washington DC wabino Edi Isango.
Merci mingi Edi Isango kaka na masano bosungeli koyeba ete tribunal arbitral ya sport epesi elonga na tupisa mazembe na matata na Young Boys na likambo etali Mosani Meshak Elia tribunal eye ekateli Young Boys lo mande ya dolar nkoton kama motoba na zomi na sambo bozali kolanda sango ya mokili lo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC soki ezali pona mbala ya liboso ozali kolanda biso yeba ete tozali mikolo miso kobanda mokolo mwa yambo Kino Mokolo Mwa Mitano en direct ya Washington DC. 18h ya Kinshasa pe Brazzaville, 19h na ngambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Okoki bongo kolanda basango na biso mikolo miso pona kozwa basango ya solo ya Congo ya Brazzaville, Congo Brazzaville, Kinshasa pe mokili mobimba. Pona yango tozali pe na site na biso internet. Boku kolanda biso basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com soko ki kuna okozwa basango na biso pe masolo misusu ya ndenge na ndenge pona bayi balingaka Facebook bobosa na pete ete tozali na page na biso Facebook kombo na yango Voalingala kende kuna tala basango na biso commenter yango partager yango na baninga na yo bayi banso ozalaka na bango elongo bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport,
Rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la voix de l'Amérique, et puis c'est rendez-vous pour la copie Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, pour Banda lundi, kilo vendredi, dans la fréquence Nabiso, et il y a ma radio partenaire Nabiso. Na États-Unis, dans la voix de l'Amérique, et na Lingala, Nano et Salimate.
Tokomi bongo na suka ya masolo na biso ya mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso bisika biso bozwami sanga mokili lelo epesameli kibino epesamela kibino na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Zainab bazalaki bongo onzela ya masini tokutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville 21h30 na Est ya ekolo Congo Démocratique pour na deuxième édition ya basango na biso kombo na ngai Marius Muhunga butikala malamu.